Mi uboro luk yere. Mi pairisi. Mi uboro eluk yere namo ese yuku mone esamo mururona. Jesus wone manafa yuku kore nu Israel kam mone uma plai plau. At time Jesus yanga umla woneni umi yufu nupinu marona. Holy Spirit e yere diane wu ese yobro mi uboro ekot. Pai nu pinuma e fafale ka pinuma e omo onele. Mi alwone e puk me sanandona. Luk yobro mi minglari e Jesus wolpalo nu pinuma e nubu eni wongwongani ka u meumeu nu. Omo e Jesus yange ye namo ke yange nu uma e one ke woluboro wamo u. E marayem u nu pinuma woluboro wamo Kapekini e pugme ka e Jesus pari e venamo re nugolu boro wamo. Mi plai nile pugme lugwone kerenro yobro mi e omo minglari e laibe Jesus ka mi me fei nile pugplai. Lugwone kerenro yobro mi e omo minglari e Jesus yeme ipige me. Lugwone kerenro yobro mi riri e Jesus yobro e mana wonge e Samaria. Yemle guru mana enu uma fafale samon fu waerogoi. Kamiri riwonge yobro mi e auna. Yubone ye nanga kapae moko yamon. Kami e romaula unini samo pegimoka miri riplae kore e Jesus. Lugwone kerenro yobro mi e mana yuburo maula nola unini sagias. Omoplae lug yobro mi Minglari e nu namo, sanale fa, kero ne sabune ka omo e Holy Spirit, kanale e kod fa, yange ye fa, yubole ye, omo fa faile e nu uma fa, nangene. Lugiuna mi minglari e omo e nu pinmana nangene. Mi e luk feipe ki mo pukme, onele. Efi ka wuone isi yere mi nile pukmu fa mo abosel. Pukme yobro mi e omo minglari e nu abosel nangene e time Jesus pari e ven.